SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Fuq il-telefon għandi l-Issur Joseph Mattina, membru ta' l-Esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria u Chairman tal-Kumitat ta' l-Attivitajiet Kulturali. Is-sena 2023 waslet biex tispiċċa u se nitkellmu dwar il-ħidma tal-Kunsill u l-attivitajiet ewlenin li kellu il-Kunsill Malti matul is-sena. Grazzi tal-ħin tiegħek darb'oħra, Joseph. Sena oħra ta' xogħol mill-Kunsill Malti għall-Komunità Maltija fil-Victoria. Issemmina xi wħud mill-attivitajiet li kellkom u li kienu ta' suċċess.
Sena kienet sena kbira għalina, ġrina ħafna affarijiet illi ma kienu saru fil-passat. Bdejna sena fifrar meta bdejna organizzaw play ta' Wenzu Rosi li kienet suċċess kbir. Ta' unu tal-Maltin ukollex kienet opportunità fej in faħru u nipromotu il-lingwa Maltija. Kważi 800 ġew jaraw il-play, proġett li kien fil-pipe għal kważi 30 mill-ħabba li kien għal-Covid ma tsar xejn u dan meta ġajna fħu il-ċentru wara l-Covid jini deċidejt li niprova nġib dan il-play teatru tal Brimbank, St. Albans, u kien ta' suċċess ħafna. Il-play ta' Wenzu Rosi ġiet apprezzata ħafna mill-Maltin li ġew jarawha, u ħafna minnhom wara li ħarġu mit-teatru saqsuni jekk nistgħu x'nagħmlu programm bħal daw. Imma kif ta' finti ġew meta tagħmel dawn l-affarijiet għandna bżonn ħafna għajnuna għax hemm ħafna xogħol fil-background li jsir il-pratika trid in-nies li jirrextaw u mhix jiżi biex issibhom daw in-nies, speċjalment dawk li jkunu jafu jitkellmu bil-Malti. Ħafna piċiri li kien ta' suċċess u kienet l-ewwel proġett tal-MCTV li kien ta' suċċess kbir għalina. Wara il-play mbagħad ġiet il-Kummissarju tal-Equality Helena Dalli, aħna l-għajnija fil-ċentru Malti u kienna bħal cocktail party u ħafna nġew jarawha u kien ukoll proġett u vista ta' distraction li kulħadd jiġi apprezza. U mbagħad wara li ġiet Helena kienna l-ħajti, l-ħajti kienet organizzata biex niċċelebraw il-Mother's Day. U kien hemm kważi mal 145 persuna li attendaw dan il-ħajti. Ħafna minnhom naturalment jiġu kull sena, imma kien hemm ħafna nies li ġew għall-ewwel darba. Naturalment is-sena dieħla għall-jum illum naħseb ikun nektar għax dawk li ġew qalu li jixtiequ jkomplu jiġu għall-avvenimenti. Imma l-iktar proġett kbir li għamilna fl-MCCV kien il-75 sena tal-anniversarju ta' meta l-agreement tal-assisted package ġiet iċċelebrat fil-National Archive of Australia North Melbourne u dak kien kważi kanna 350 persuna li attendaw plus kanna l-banda l-Maltese on band illi kienu jiduqqu kanzunetti Maltin. U naturalment dik il-ġurnata stess ftaħna eżibizzjoni Maltija tal-immigranti li wkoll kien ta' suċċess kbir li kważi kellna 600 nies li marru jarawha f'North Melbourne u issa qiegħda f'Brisbane u sa tkun hemm sal-aħħar ta' dax-xahar u wara dax-xahar fil-fifrar sa tkun Sydney. Jiġifieri dan huwa proġett li ġi bil-bidu mill-MCCV, konna l-original organizers tagħha u prajt ħafna li dan barra li kien ta' suċċess huwa proġett li kulħadd għadu jitkellem fuqu fuq dak li għamilna sal-lum.
Iċċelebrajtu wkoll għal darb'oħra il-Jum Nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza.
Jum l-Indipendenza ġie ċelebrat u disan bat fiċ-ċentru kellna bħala cocktail wkoll, kienu qed tendew ħafna nies imma dak ġiet nagħmluha kull sena. Imma kull sena nippruvaw nagħmluha ikbar u ikbar u ikbar ħalli ħadd ma jinsa meta Malta ħadet l-indipendenza. Wara l-indipendenza kenna il-President George Vella li ġi jarawna u kien għawek ġa Melbourne għal-lavorja l-avveniment sar fil-Park Hyatt City imma ġi iżur l-MCTV fejn raw ukoll ix-xogħol li nagħmlu mal-anzjani u kienu ħadu ħafna piċiri jaraw ix-xogħol li nagħmlu mal-anzjani u servizz li nagħtuhom. Naturalment imbagħad wara l-President kellna l-40-year anniversary tal-bini meta l-ċentru nfetaħ 40 sen ilu kienet ċelebrata b'mod partikolari speċjalment dawk li kienu involutu fil-bidu minn dawk li għadhom magħna u kien ta' soddisfazzjon ħafna. Naturalment f'Diċembru kellna l-okkażjoni fejn inġibu in-nies anzjani flimkien biex niċċelebraw il-miliet ta' Neo Mikla u għamilna entertainment dik kienet nhar it-tlieta tal-ġimgħa li għaddiet u nhar is-sibt kellna il-Christmas party għat-tfal li jagħmlu l-lingwa Maltija ta' nuhom ħafna kotba, ċertifikati u apprezzana dawk il-ġenituri li jagħtu ħafna żmien tagħhom biex jgħidu t-tfal l-iskola Fraser Rice. Bej kull dan is-sibt jitgħammu xi ħaġa li onur għall-Maltin u l-onur għall-MCTV li jorganizza dan l-affarijiet biex inżommu l-lingwa Maltija, l-istorja Maltija u l-kultura naturalment.
Mekk semmejtinna l-attivitajiet ewlenin li kellkom matul is-sena, però wieħed ma jridx jinsa wkoll li matul din is-sena wkoll komplejtu toffru s-servizzi lill-komunità Maltija, s-servizzi li huma offruti b'mod regolari.
Kull nhar tnejn u nhar ħamis ikollna l-anzjani fej jinġibuhom imorru nippikjawhom bil-van. Nġibuhom iċ-ċentru fejn jiltaqgħu ma' nies ta' l-istess età, jitkellmu, jilagħbu anki faleloni jagħmel fal-quddiesa għalihom ukoll u jiklu ikla mbagħad naħdu mid-dar dik ħaġa li nagħmluha sikwit. Għandna ħafna opportunitajiet fejn xi ħadd tikteb xi ħaġa bil-Malti jiġu għandna biex naraw kif nistgħu nagħmlu il-translation tajba għax ħafna drabi dak li jkunu qegħdin jagħmlu dax-xogħol imorru fuq Google u Google naturalment ma jagħtikx il-lingwa preċiża li għandha tkun. Allura nofru dak is-servizz. Bħalista wkoll qed bħala ċermin tal-kultura u events nipprova nġib in-nies li jkunu jridu jiġu magħna fil-Mumba. Il-Mumba se tkun fil-11 ta' Marzu li ġej u diġà n-organizzaw l-affarijiet tal-Mumba. Purtina biex nġibu iż-żgħażagħ magħna u anke dawk li jkunu jixtiequ jiġu magħna u niċċelebraw il-Mumba. Barra minn hekk hemm ħafna nies li ċemplu għall-dettalji tal-passaport fej aħna ngħidulhom fej iċemplu, speċjalment mal-Maltese High Commissioner ta' Melbourne, fejn jistgħu ngħinu xi proġett żgħir pruraw ngħinuh. U naturalment hekk hemm xi ħadd ikollu bżonn xi ħaġa li nistgħu ngħinuh, aħna l-bib miftuħ. Bil-tnejn sal-ħamis, il-ġimma, ġerment ma jkun hemm ħadd, għax il-ġimma naturalment hija ġurnata kwieta, allura ġerment jistgħu jċemplu meta jridu għax imur messaġġ.
Semmejtinna diġà il-klassijiet tal-Malti, ma l-klassijiet tal-Malti wkoll il-ċentru joffri s-servizz tal-librerija, l-librerija tal-kotba bil-Malti.
Naturalment, barra mill-iskola u bħalissa qegħdin fittxu xi teacher li tgħallem il-Malti għax li kellna issa ma tistax tkompli għas-sena li ġejja biex inkomplu daw is-servizzi. imma kull Malti fil-komunità hawnhekk ta' Melbourne għandhom l-opportunità li jiġu fil-librija u jaqraw law jaħdu xi kotba brija hija miftuħa t-tnejn sal ħamis l-10 sal-erba' l-jum.
Dejjem għandkom bżonn ta' dem ġdid żgħażagħ talba li ilha issir ħafna. Wieħed jixtieq jara daqsxejn aktar kontribut min-naħa ta' żgħażagħ.
Problema li għanna għanna ħafna dejjat fejn nistgħu nġibu iktar servizzi għall-Komunità Maltija, imma it's hard meta jkollok ftit nies għax ċertu affarji bħalissa għamilna ħafna dokumentari l-anzjani l-istejja tagħhom, affarijiet ta' avvenimenti Maltin. Imma manna ċans illi finix di project għax manni ċanuna, u specialment din namlu proġetti oħra li sa' jidru fuq ċelo 31, imma il-programma li għanna manni ċanid bizzajiet għax dejjem hemm bżonn lajnuna kullimkien. Allura kikun hemm xi ħadd ikun jista' jagħti xi daqqa tajn u jkun jista' jiddeporta xi ħin kun apprezzat ħafna, speċjalment jekk xi ħadd għandu il-background fil-filming, il-fotografi, dak palissa napprezzaw ħafna għax għandna bżonn għajnuna ħafna għal-daw l-affarijiet.
Wasal il-miliet issa probabilment ċentru ikun magħluq u xal perjod tal-miliet?
Ċentru ikun magħluq għal minn Dajsiġ veru it-tnejn il-miliet u l-ġurnata ta' wara l-miliet imbagħad l-ewwel tas-sena. Ġermet ċentru jiftaħ tieni ġimgħa ta' Jannar. Imma per każu kien hemm xi ħadd għandu bżonn xi ħaġa jista' jċempel għax kif għadlek qabel jħallu messaġġ xi ħadd jċempilhom lura.
Fl-aħħar nett l-aħħar messaġġ tiegħek ukoll messaġġ għall-miliet u anke għas-sena l-ġdida.
Bħala membru dażan nitkellem fuq l-isem ta' l-MCDV kull sena aħna niċċelebraw l-miliet u ħafna minna għandna l-opportunità li tkollna mal-familja u mal-ħbieb. Imma ħafna nies fid-dinja illi m'jomx sa jkunu flimkien, aw nies li qiegħdin fil-gwerer u naturalment nixtiequ li naraw paċi fid-dinja, imma dan aħna m'għandniex kontroll għax għandna ħafna nies jkollu lilna, imma nixtieq illi dan il-miliet illi kull persuna speċjalment tal-Komunità Maltija, jekk per każu ma jkunx qed jitkellmu ma' xi ħadd tal-familja ta' xi ħbieb. U ma opportunità biex jisibu ħin biex forsi jagħmlu paċi hi okkażjoni fej naraw fejn sejrin u namlu fejn nirringrazzjaw dak li għandna għax kultant ma nipprezzawx dak li għandna dejjem irridu. Imma din opportunità fejn il-familja ħbieb u dawk kollha li forsi jkunu qrib magħna jkunu flimkien, niklu flimkien, nagħtu paċi flimkien. Il-ħbiberija u l-kuntentezza u l-paċi u mal-iktar rigal l-istatati. Jien nawgura il-kull Malti fil-Victoria u anki fl-Australia il-miliet tajjeb u sena tajba u nixtieq narawkom fiċ-ċentru fis-sena d-dieħla.
U b'dak il-messaġġ sabiħ Joseph jiena nirringrazzjak, nirringrazzja lilek u l-esekuttiv u anke lil dawk il-volontiera li tant jaħdmu biex jaqdu u jkunu ta' servizz għall-Komunità Maltija matul is-sena. Infakkarkom ukoll kif qalilna Joseph jekk hawn xi ħadd li qed jisma' u jista' jagħti daqqa tit kemm b'xogħol volontarju u anke servizzi oħor biex iċċemplu ċ-ċentru Malti. Jiena min-naħa tiegħi nawguralkom il-miliet tajjeb u s-sena oħra fejn il-Komunità Maltija tkompli tinġabar u tiltaqa' f'attivitajiet u avvenimenti oħra li intom torganizzaw.